Sot para dite, gjatë meshës kremtuar në kapelen e shtëpisë Shën Martës, Papa u lut për shumë të rinj që marrin nga duart e prindërve bukë të ndyrë, fryti rrëshfeteve dhe I korrupsionit, e që kanë uri për dinjitet sepse pandershmëria e le njeriun pikrisht pa pikën e dinjitetit. Shembulltyra e mbarështusit të pandershëm I dha shtytje Papës të flasë për shpirtin e botës, dëshirën për të jetuar e për të menduar sipas botës, për botën e në botë, pa e përfillur rrezikun që buron nga kjo mendësi. Jezus I luste atin që dishepujt e tij të mos binin në kurthin e mendësisë boshe të botës, sepse kjo mendësi është armiku kryesor I njeriut.
Quando noi pensiamo ai nostri nemico.
Kur mendojmë për armiqtë tan, gjëja e parë që kujtojmë është djalli, sepse pikrisht ky është burimi më I rrezikshëm I skeqes, na bën keq. Atmosfera, stili jetës I pëlqen shumë djallit, e kjo do të thotë marrësh me punë të boshe të botës, të jetosh sipas atyre që bota I quan vlera. E ky administrator është shembulli I mendësisë së botës, ndoshta nuk kush nga ju mund të thotë, po ky burr I bëri atë që e bëjnë të gjithë, e jo, janë disa drejtues nërmarjesh, administrues të jetës publike, krerë qeverish, noshta nuk janë shumë, por janë, e zgjedhin rrugën më të shkurtër, më të lehtë për të fituar sa më shumë.
Në shembulltyr, zotëria lavdron mbarështusin e pandershëm për dinakrinë e tij, sepse të korruptuarit janë gjithë një dinak.
Si, questa è una lode alla tangente.
E, edhe ky është lavdrim rryshfet qinjsh, zakoni për të pranuar paratën ndyra I përket mendësisë keqe të botës, e është thellësisht mkatar, nuk vjen nga Zoti. Zoti na urdhron të qojmë në shtëpi bukën e fituar me djersën e mërshme të balit. Edhe ky njeri, ky drejtues, e qonte. Po si, u jepte për të ngrënë fëmijëve të tij bukë të ndyrë. E fëmijët, ndoshta të edukuar ndër kolegjet kushtueshme, ndoshta të rritur në mjediset kulturuara, kishin marrë nga dore atit gjellë të ndyrë, sepse babai duke sjell bukë të ndyrë në shtëpi, e kishte humbur plotësisht dinjitetin. E ky është mëkat teje tirant. Nisë ndoshta me një zarf të vogël, po zarfi I vogël është si droga,
Mund të themi prandaj, pohoi Papa, se zakoni për të marrë zarfat e vegjël bëhet vartësi. Njeriu nisë varet pikrisht nga zarfat, nuk mund të rroj pa ta. Por nëse ka një dinakri bote, një mendësi të tillë bote, ka edhe një dinakri të krishterë, që na nxit të bëjmë gjërat shpejt e shpejt, jo me frymën e botës, por ndershmërisht. Kemi parasysh fjalët e Jezusit që na fton të jemi dinak si gjarprind e të butë si plumbat. Ti vësh pranë e pranë këto dy përmasa, nënvizoi Papa, është hiri shpirtit shenjt, dhurat që duhet ta lypim. Papa e përfundoi meshën me një lutje.
Forse oggi ci farà bene a tutti noi pregare per tanti bambini e ragazzi.
Noshta sot na bën mirë të gjithëve të lutemi për shumë fëmijë të rinj që marrin nga dora e prindërve bukë të ndyrë. Edhe këta kanë uri për dinjitet. Të lutemi që Zoti t'ua shndroj zemrat këtyre të devotshmëve të Zotit të rryshvet, e ta kuptojnë se digniteti buron nga puna e denjë, nga djersa e mërshme, nga mundi I përditshëm, e jo nga rrugët e lejta që më në fund të lenë duar fat, të bëjnë të marrosh se ai burri tjetër I ungjillit, që kishte shumë hambar plot e për plot, e menon të tronte me skamjes e gzimit. Po Zoti I tha, sonte, do të vdesësh. Këta njerëz të varfër që e kanë humbur dinjitetin në botën e rryshfeteve, I kanë gjepat plot për shpirtin bosh, pa kurfar dinjiteti. Të lutemi për ta, e sidomos për bitë e tyre.